Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Թուրքական կողմի պահանջները զուրկ են կոնկրետությունից, պնդում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Apple ընկերությունը ներկայացնում է իր վերջին նորամուծությունը, iPad-ը։ Աշխարհը նշում է Անտոն Չեխովի ծննդյան 150-ամյակը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ցանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով Լոնդոնում մասնակցում էր Աֆղանստանի նվիրված միջազգային համաժողովին, հինգշաբթի օրը կարճատև զրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը, թեև կողմերի դիրքորոշումներում փոփոխություններ չեն եղել, սակայն զրույցը արդյունավետ է եղել, եւ արտգործնախարարները պայմանավորվել են հանդիպել եւ բանակցությունները շարունակել հաջորդ շաբաթ Մյունխենում կայանալիք անվտանգության հարցերով համաժողովի շրջանակներում։ Իրանում մահապատժի են ենթարկվել անցած տարվա հունիսին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո երկրում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների երկու մասնակիցներ։ Նրանք մեղադրվում էին զինված խմբի կազմում մահապորձեր նախապատրաստելու և իսլամական կարգերը տապալելու փորձի համար։ Սպիտակ տան խոսնակ Բիլ Բարթոն այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ քաղաքական բանտարկյալների սպանությունը միայն կխորացնի Իրանի իշխանությունների մեկուսացումը։ Հունվարի 12-ի ավերիչ երկրաշարժից տուժած Հայիթին հատկացված կամ արդեն իսկ խոստացված միջազգային ֆինանսական օգնությունը գերազանցել է 2 միլիարդ դոլարը։ Իր հերթին Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը պարտավորվել է Հայիթիի համար հավաքել ևս 575 միլիոն դոլար։ Ուկրաինայի խորհրդարանը պաշտոնակյալել երկրի ներքին գործերի նախարար Յուրի Լուցենկոին, որը համարվում է վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ամենամոտ դաշնակիցը։ Նախաձեռնության հեղինակը Գերագույն Ռադայում Վիկտոր Յուշչենկոյի ռեգիոնների կուսակցության խմբակցությունն է։ Վերլուծաբանների կարծիքով սա ավելի է սրելու իրավիճակը երկրում փետրվարի 7-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ։ Դանիայի վարչապետ Լարս Ռասմուսենը հայտարել է, թե իշխանությունները պետք է հնարավորին չափ սահմանափակեն մահմեդական կանանց կողմից գլխաշոր կրելը։ Մեր հասարակությունում կանացի տարատեսակ գլխաշորերը տեղ չունեն, ասել է Ռասմուսենը, որի այս հայտարարությունը անմիջապես առաջացրել է Դանիայի մահմեդական կազմակերպությունների խիստ դժգոհությունը։ Միացյալ Նահանգների Նյու Հեմշիր նահանգի Քորնիշ քաղաքի իր առանձնատանը վախճանվել է ամերիկյան և համաշխարհային գրականության դասական Ջերոմ Սելինջերը։ 1951 թվականին ներագրած միակ վեպը Փրկիչը տարեկանի արտում հեղինակին միանգամից համաշխարհային փառք բերեց։ 1965 թվականից փառքի գագաթնակետին Սելինջերը դադարեց հրապարակվել և գրում էր միայն իր համար, իսկ վերջին տարիներին գրեթե չէր շփվում արտաքին աշխարհի հետ։ Ազատություն ռադիոկանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս թուրքական լրատվամիջոցներում հրապարակումներ եղան այն մասին, որ Անկարան մտադիր է Երևանից իրավական երաշխիքներ պահանջել, համոզվելու համար, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի վճիռը չի հակասում հայ-թուրքական արձանագրությունների ոգուն։ Երեքշաբթի օրը թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել էր, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ Թուրքիան առաջընթաց քայլ կկատարի այն ժամանակ, երբ համոզվի, որ Հայաստանի սահմանադրական դատանի կայացած որոշումը չի հակասում երկկողմ արձանագրությունների բովանդակությանն ու փիլիսոփայությանը։ Ի պատասխան մեր գրավոր խնդրանքին պարզաբանել, թե սահմանադրական դատարանի վճռի հատկապես որ կետերն է թուրքական կողմը համարում արձանագրություններին հակասող և իրավական ինչ երաշխիքների մասին է խոսքը, երեկ Թուրքիայի արտգործնախարարությունից մեր ռադիոկայանին տրամադրվեց նախկինում արդենիսկ հրապարակված հաղորդագրությունը։ Դրանում, սակայն, հիշեցնեմ, Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշման որևէ կոնկրետ կետ մատնանշված չէր, այն, որ թուրքական կողմի պահանջները զուրկ են կոնկրետությունից, իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի հետ զրույցում նշել է նաև սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։
Թուրքական կողմը ասել էր, որ մտադիր է Հայաստանից պահանջել իրավական երաշխիքներ, որ սահմանադրական դատարանի վճիռը չի կարող հակասել արձանագրությունների։ Իրավական երաշխիքների տակ մենք ինչ կարող ենք ընկալել, և ընդհանրապես այդ պահանջը ոնց կարող ենք մեկնաբանել։
Նման պահանջը ես կարող եմ որակել միայն որպես անհեթեթ պահանջ, որովհետև ոչ միջազգային իրավունքը, ոչ ներպետական իրավունքը նման լիազորություն որևէ պետությանը չի տալիս. Եթե խոսքը գնում է իրավական ինչ-որ երաշխիքների մասին, ապա դրանք կարող են լինել միայն միջազգային իրավունքի կամ ներպետական իրավունքի շրջանակներում։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից թուրքական պահանջը որևէ հիմք, որևէ հիմնավորում չունի, և պատահական էլ չի, որ նրանք ի վիճակի չեն եղել մատնանշել նման որևէ հիմք։ Նույնը վերաբերում է նաև ներպետական իրավունքին։ Ըստ էության թուրքական կողմը պատրվակ է օգտագործում սահմանական դատարանի հայտնի որոշումը, որպիսի կարողանա արդարացնել արձանագրությունների վավերացման գործընթացի արհեստական ձգձգումը իր կողմից և կոնկրետ նախապայմանների առաջադրումը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Չնայած թուրքական կողմից հնչող, այսպես ասենք, առարկություններին, այնուամենայնիվ դեպի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ վերջերս հայտարարեցին, որ դրական են գնահատում Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Այս գնահատականները Միացյալ Նահանգների դեպի կողմից հնչեցված որևէ ազդեցություն ըստ ձեզ չեն կարող ունենալ թուրքական կողմի դիրքորոշման վրա։
Կարծում եմ, որ կունենան, բոլորի համար ակնհայտ է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ չկան որևէ նախապայմանները և այդ որոշման մեջ արձանագրված դրույթները ընդամենը կոնկրետացնում, մեկնաբանում են հայ-թուրքական հայտի երկու արձանագրությունների դրույթները։ Պատահական չէ, որ Ամերիկայի պետ դեպարտամենտը ուղղակի ողջունել է այդ որոշումը և որևէ նախապայման դրանում չի նշմարել։ Այդ նախապայմանները նույնիսկ չեն կարողացել նշմարել թուրքական իրավագետները, քաղաքագետները, քանի որ, եթե հիշում եք, արտգործ նախարարության առաջին հայտարարության մեջ պարզապես ներկապարանոց հայտարարություններ էին, որ Սահմանական դատարանի որոշումը հակասում է արձանագրությունների տարին և ոգում, բայց որևէ կոնկրետ մատնանշում Սահմանական դատարանի որոշման որևէ կետին նրանք ի վիճակի չեն եղել բերել։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակ ու տեսնենք, ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը 4 ինքնիշխանության հետ զրույցում խոսելով Արցախի հիմնահարցի շուրջ ծավալվող բանակցությունների ընթացքում արձանագրված տարածքների վերադարձի հարցի քննարկման մասին ասել է, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարը չի զբաղվում բանակցություններով։ Հարցին, թե դուք տեսնում եք այդ հեռանկարը, որ կարող եք կորցնել ազատագրված տարածքները, նախարարը պատասխանել է. «Ոչ ցանկանում եմ, ոչ էլ ուզում եմ տեսնել»։ Իսկ եթե հանկարծ նման հեռանկար լինի, ինչ է անելու Ղարաբաղի բանակը հարցինել, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը շատ կարճ պատասխանել է. Ղարաբաղի բանակը պատրաստվում է պատերազմի։ Հրապարակը գրում է. Այսօր Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրավերով Հայաստանը ժամանում Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Նա համագործակցության փաստաթուղթ կստորագրի Երևանի քաղաքապետի հետ, ներկա կգտնվի նկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանի ցուցահանդեսի բացմանը, ընդունելության կարժանանա նախագահականում։ Բայց ամենակարևորը կուսումնասիրի Երևան Սիթի նոր հիմնադրվող թաղամասի տեղանքը, որտեղ նա պատրաստվում է ներդրումներ կատարել։ Ռուսական կապիտալը հիմնովին արմատավորվում է իր գաղութում, գրում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան նախատեսված է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի բյուրոյի նիստ, որի ժամանակ քվեարկությամբ որոշվելու է, թե ով է ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության մեջ ընդդիմություն, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, թե ժառանգությունը։ Իսկ այս պահի դրությամբ ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակությանը ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում որևէ անդամ չունի, այսինքն մոնիտորինգի հանձնաժողովի մեր անդամները հաստատված չեն, նշում է թերթը։ Շարունակում ենք ծրագիրը և քաղաքականությունից այժմ անցնենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Անցած տարվա վերջին եռամսյակում աշխարհում սմարթֆոնների և բջջային հեռախոսների շուկայում ուժերի վերադասավորություն տեղի ունեցավ։ Apple-ը գրավեց առաջատարի դիրքերը, առաջ անցնելով իր գլխավոր մրցակից Nokia-ից։ Եվ ահաօրերս Apple ընկերության գործադիր տնօրեն Սթիվ Ջոբսը ներկայացրել է iPad-ը որպես ընկերության վերջին նորամուծություն։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Apple-ի նախագահ Steve Jobs-ին զուրջ են անվանում ընկերության նոր արտադրանքի շնորհանդեսի անզուգական վարպետ։ Ամեն անգամ, երբ Apple-ը սարքավորում է թողարկում, դահլիճ են հրավիրում մեծահարուստների, շոու-բիզնեսի աստղերի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատարների եւ լրագրողների մի մեծ խումբ։ Այդ մարդիկ համակված են անհամբերությամբ, չէ՞ որ սարքավորման մասին ինֆորմացիան Apple-ը պետական գաղտնիքի նման էր պահում, եւ ահա BM բարձրանում զուսպ ճաշակով հակնված երիտասարդ միլիարդատերը 1-2 նախադասության պատմում է նոր հրաշքի մասին, հունվարի 27-ին Apple-ի հերթական պրեմիերան էր։
But we think we've got something that is, and we call it the iPad.
Մի հետաքրքիր բան ունենք ձեզ ցույց տալու։ Մոտս կա մի օրինակ, ահա այն, դա անվանել ենք iPad.
This is what it looks like. I happen to have one right here. That's what it looks like. Very thin.
Հորետեսները տարիներ շարունակ ասել են, թե էլին չէ հնարավոր ստեղծել, եթե կան փոքրիկ համակարգիչներ, նոթբուք, նետբուք, եթե կա պստիկ հնարամիտ հեռախոս, սմարթֆոն, ահա և Սթիվ Ջոբսի պատասխանը, iPad, սարք, որն ունի և սմարթֆոնի, և նետբուքի ֆունկցիաներ, բարակ, թեթև, փոքրիկ գրքի չափով, հզոր մարտկոցով սարք ունի 16-ից 64 գիգաբայտ հիշողություն, նորամուծություններից մեկը հիրավի ֆանտաստիկ է, iPad-ը կարող է միանալ գրադարաններին և գրքեր ներբեռնել, նույնն էլ մամուլին վերաբերում։ Այսինքն այդ սարքով զանգում եք, նայում եք ֆիլմեր, բացում քարտեզներ կողմնացույցով ու նավիգացիայով գտնում աշխարհի ցանկացած կետ, լսում եք երաժշտություն, խաղում եք խաղեր եւ վերջապես գրում կարդում եք։
And what this device does is extraordinary.
Գինը կախված հիշողության ծավալից 500-ից $830 է։ Միակ բանը, որ առայժմ չկա, տեսախցիկն է, ինչի եւ մատնանշում են քննադատները։ Որն է հաջորդ քայլը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները ասում են, թե գնդակը Microsoft-ի դաշտում է, այդ գերհզոր ընկերությունն է պարտավոր մի նոր հրաշք ներկայացնել։ Apple-ի եւ Microsoft-ի հիմնադիր առաջնորդները Steve Jobs-ն ու Bill Gates-ը միմյանց մասին ընդգծված հարգանքով ու բարեկամական տոնով են խոսել։ Մասնագետների համոզմամբ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման շարժիչ ուժը հենց այդ երկու ընկերությունների մշտական մրցակցությունն է։
Եվ վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը։ Այսօր աշխարհը նշում է ռուս և համաշխարհային գրականության հսկաներից Անտոն Չեխովի ծննդյան 150-ամյակը։ Հասմիկ Սմբատյանի անդրադարձը լսենք։
Տագանրոպում ծնված ռուս գրող, դրամատուրգ և բժիշկ Անտոն Չեխովը բազմաթիվ պատմվածքների, վիպակների, պիեսների հեղինակ է։ Նրա 4 ստեղծագործությունները՝ «Ջայը», «Քերի Վանյան», «Երեք քույրերը» և «Բալի այգին» ճանաչվել են համաշխարհային դրամատուրգիայի դասական ստեղծագործություններ։ Թատրոնն ինձ շատ բան է տվել։ Ժամանակին ինձ համար չկար ավելի հաճելի բան, քան թատրոնում նստելը։ Իր ինքնակենսագրականում խոստովանում է Չեխովը։ Չեխովին որպես դրամատուրգ մեծ ճանաչում ու հեղինակություն բերեց «Ջայը» ստեղծագործությունը։ Հայաստանյան թատերական աշխարհում Չեխովյան վերջին պրեմիերան անցյալ տարվա հոկտեմբերին էր Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Հակոբ Ղազանչյանի բեմադրած «Ես Ջայ եմ» ներկայացման պրեմիերան կայացավ Արմեն Ջիգարխանյանի Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնի դերասանների մասնակցությամբ։ Չնայած Չեխովյան որոշ պատմվածքներ ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում են հայ թատրոնի բեմ, այնուամենայնիվ ցավոք սրտի Չեխովը մեր թատրոնների կողմից եթե ոչ անտեսված, ապա չբեմադրվող հեղինակ է, ասում է գրող դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը։
Հայ հանդիսատեսը Չեխովով այնքան էլ երես տված չէ, չգիտեմ ինչով բացատրեմ, որովհետև չի եղել, որ ասենք մի թատերաշրջանում հանկարծ 4-5 Չեխովյան բեմադրություն լինի ու մենք ասենք, որ հանդիսատեսը չգնա։ Ժամանակ առ ժամանակ լինում է Չեխով, որը ունենում է իր հետաքրքրությունը։
Չեխովը հայ ընթերցողի համար չի եղել ամենաընթերցվող հեղինակներից մեկը, ոչ անցյալում, ոչ հիմա, ասում է Կարինե Խոդիկյանը։
Ես ինքս լինելով բանասիրական ինսանող, նաև գրական միջավայրի մարդ, այն ժամանակ էլ չէի կարող ասել, որ Չեխովի գրքերը գրադարակի դրդնում են։ Չնայած թող մեկը զանգվածային ազդեցության դաշտ ինքը չունի, բնական է, որ ասենք Լումպենը Չեխով չի սիրելու, Չալաղարյայի մտածողություն ունեցող մարդը Չեխով չի կարդալու, բայց մարդ, ով աստված նրան տվել է մտածելու, զգալու, թեկուզ փոքրիկ հնարավորություն, մի օր չէ մի օր իր հանդիպումը Չեխովի հետ լինում է։
Միաժամանակ Կարինե Խոդիկյանը ընդգծում է, որ ի տարբերություն շատ հայ հեղինակների, Չեխովի բախտը մի հարցում բերել է։
Չեխովի բախտը բերել է ոչ միայն նրանով, որ աստված նրան մեծ շնորհք է տվել, տաղանդ է տվել, որ ինքը հանճար է, նրա բախտը բերել է նաև, որ նա մեծ ժողովրդի, մեծ երկրի զավակ է եղել։
Հնարավոր չէ, որ իրեն թատրոնի մարդ համարող, հատկապես դրամատուրգ դիալոգը Չեխով չսիրի, ասում է Կարինե Խոդիկյանը եւ նշում թե հատկապես ինչն է իրեն գրավում Չեխովի գրական աշխարհում։
Նա հեգնանք ներքին հումորը, որ երևի իրեն կարող է թույլ տալ նորից ասեմ, մեծ, շատ մեծ ժողովրդի, մեծ մշակույթի տիրոջ զգացողություն ունեցող գրող է։
Չեխովի 150-ամյա հոբելյանը մեծ շուքով տոնում են Ռուսաստանում, հոբելյանական գլխավոր միջոցառումը միջազգային թատերական համաժողովն է, որին մասնակցելու համար մայրաքաղաք Մոսկվային ժամանել հյուրեր աշխարհի շուրջ 36 երկրներից։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան եթերաժամը, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն։